Në përmiratimin e ligjeve, është diçka e pakuptueshme, por në rrethanat e Maqedonisë me një krizë të thellë politike pa rrugdalje, gjithçka është e mundur, thotë ishte kryetari i kuvendit Stojan Andov. Vendimi për shpërbërjen e kuvendit dhe hyrja në fuqi e tij një muaj më vonë shihet si presion ndaj opozitës për të ndryshuar qëndrimin për bojkotin e zgjedhjeve të parapara më 24 prill. Hapësira prej një muaji për hyrje në fuqi të vendimit është lënë për vazhdimin e debatit për pikat kontestuese të marrëveshjes. Në këtë kuadër shihet edhe vizita e re e komisionerit për zgjerim të BE-së Johannes Han e paralajmëruar për dy shkurt. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një stuhi e madhe bore ka përfshirë bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara. Disa shtete kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme, disa veta janë raportuar të vdekur në aksidente dhe mijëra fluturime janë anuluar. Është paralajmëruar se kjo mund të jetë njëra nga 10 stuhit më të këqija në histori. Dëgjojmë hollësitë në kronikën që pason. Washingtoni dhe pjesa më e madhe e bregdetit lindor të Shteteve të Bashkuara janë përfshirë nga një stuhi e madhe dimri e cila pritet të sjellë deri në 60 cm borë në rajon. Mbi 50 milion njerëz në disa shtete janë paralajmëruar që të qëndrojnë në shtëpi. Së paku 9 veta janë raportuar të vdekur në aksidente automobilistike në Karolinën e Veriut, Virginia, Kentucky dhe Tennessee. Për para stuhis, kryetari Washingtonit Mariel Bowser ka shpalur gjendje të jashtëzakonshme dhe ka mbyllur shkollat lokale të premten. Stuhia ka implikime të jetës dhe vdekjes dhe të gjithë banorët në distriktin e Kolumbis duhet ta trajtojnë si të tillë, ka thënë ai. Zyrat qeveritare në kryeqytet po ashtu janë mbyllur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbetur në shtëpinë e bardhë. Autoritetet kanë ndërmarrë edhe një hap të rrallë duke mbyllur sistemin e metros. Bora në Washington ka kaluar tashmë 25 cm, ndërsa kulmin do të arritë të dielën kur meteorologët parashohin deri në 60 cm. Ata kanë thënë se stuhia e borës mund të jetë në mesin e 10 më të këqijave në histori. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në së paku 10 shtete nga Arkansas në jug deri në Massachusetts në verilindje. Së paku 7600 fluturime janë anuluar, ndërsa mijëra të tjera janë vonuar. Në New York, meteorologët kanë thënë se bora mund të arrijë në 45 cm. Çdo ngasje panevojshme makinave duhet të shmanget, nëse nuk është urgjente, qëndroni larg rrugëve, ka porositur guvernatori i New Yorkut Bill de Blasio. Zonat e ulta të New Yorkut dhe New Jersey-t, disa prej të cilave janë ende në rindërtim si pasojë superstuhis Sandy në vitin 2012, mund të përballen me përmbytje, kanë paralajmëruar zyrtarët. Moti i ftohtë vjen në kontrast të madh me temperaturat e buta që kanë mbizotruar këtë dimër në bregdetin lindor të SBA-s. Më 24 dhjetor, shërbimi kombëtar i motit ka raportuar se temperaturat në parkun qendror të New Yorkut kanë arritur në 22 gradë Celsius, çfarë ka qenë niveli më i lartë për atë ditë qysh në vitin 1871.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa qindra njerëz kanë protestuar sot në sheshin Nikola Pašić të Beogradit kundër dënimit të politikanit serb nga Kosova Oliver Ivanović me 9 vjet burgim. Lideri i Nismës Serbia Drejtësia Demokracia Oliver Ivanović është shpallur këtë javë fajtor nga gjykata themelore në Mitrovicën Veriore për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Në protest kanë marrë pjesë familja dhe shoqëria e Ivanovićit duke u përkrahur edhe nga persona të tjerë. Protestuesit kanë mbajtur në duar pankarta me mbishkrime "Un jam Oliver" dhe "Liri për Oliverin". Parlamenti i Kroacisë ka miratuar qeverinë e re të qendrës së djathtë të udhëhequr nga kryeministri Tihomir Orešković. Qeveria, e cila ka marrë mbështetjen e 83 deputetëve nga 151 sish, është miratuar të premten vonë pas një debati prej 14 orësh. Qeveria e re do të përballet me sfidat e rritjes së dobët ekonomike pas 6 vjetësh radhazi në recesion, si dhe me fluksin rekord të migrantëve. Orešković ka thënë se qeveria e tij do të jetë gatshme marë vendime të vështira. Kroacia është antarja me re bashkimit evropian dhe po ashtu në mesin e ekonomive më të dobta në blok. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e Gjirit e kanë të qartë se si t'i bëjnë hapat e parë të bisedimeve që mund të çojnë në një transicion politik në Siri, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Ai ka bërë këto komente nga Riadi pas bisedimeve me zyrtarët saudit dhe antarë të tjerë të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit. Kerry ka thënë se është arritur pajtueshmëri që grupi mbështetës ndërkombëtar për Sirin të takohet më njëherë pas rrethit të parë të bisedimeve midis qeverisë dhe opozitës siriane, të cilat janë planifikuar për javën e ardhshme në Gjenevë. Ne duam ta lëvizim këtë proces, procesin e tranzicionit në Siri ta bëjmë realitet, ka thënë Kerry. Arabia Saudite, Irani dhe Shtetet e Bashkuara janë në mesin e fuqive botërore që përbëjnë grupin mbështetës ndërkombëtar për Sirin. Katër veta janë vrarë kur një person i armatosur ka hapur zjarr në një shkollë në provincën Saskatchewan të Kanadas. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë më herët se 5 njerëz janë vrarë, por kjo shifër është përmirësuar më vonë. Të shtënat në shkollë kanë qenë ankthi më i keq i çdo prindi, ka thënë Trudeau. Sulmuesi i dyshuar është dërguar në paraburgim. Autoritetet kanë thënë se nuk do të zbulojnë identitetin e viktimave derisa hetimet për sulmin janë në proces. Zyrtarët në katër shtetet e Amerikës Latine dhe në Karajibe kanë paralajmëruar gratë që të shmangin shtatzënin për shkak të shqetësimeve për një sëmundje që shkakton defekte të rënda të lindjes. Kolumbia, Ekuadori, El Salvadori dhe Jamaika kanë rekomanduar shtyrjen e shtatzënisë derisa të dihet më shumë për virusin Zika që lind nga mushkonja. E gjithë kjo ka pasuar një shpërthim në Brazil. Brazili ka thënë se numri i foshnjave të lindura me mikrocefali të dyshuar, apo koka jo normale të vogla, ka arritur në afro 4.000 qysh në muajin tetor. Virusi Zika nuk është ngjitës dhe zakonisht ka simptoma si të gripit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.